50 σελίδα, να δούμε μερικά εδάφια από το 17 και πέρα, και ανάλογα το χρόνο θα δούμε αν το συνεχίσουμε ή θα μείνουμε σε αυτό. Κατά Λουκά, το κεφάλαιο είναι το Ιώτα, το 10, από το 17 εδάφιο. Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν, έδραμε της γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού και η ρώτα αυτών, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω διε να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον, και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέεις αγαθός, αγαθόν, ουδής αγαθός, ημί εις ο Θεός, τα συντολάς σας ξέρεις. Μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην αποστερήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς ευλέψα σε αυτόν, ηγάπησε αυτόν και είπε προς αυτόν, εν συλλήπη, είπαγε πόλησον όσα έχεις και δώσε στους φτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρό εν ουρανό και ελθέ ακολούθη με, σηκώσα στο σταυρό. Εκείνος όμως, σκυθροπάσας δια των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος διότι είχε κτήματα πολλά. Περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς τους μαθητάς αυτού, πόσο δυσκόλος θέλουσε εισέλθει εις τη βασιλεία του Θεού έχοντας τα χρήματα. Οι δε μαθητές ξεπλήττοντο δια τους λόγους αυτού και ο Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέγει προς αυτούς, τέκνα πόσο δύσκολο είναι να εισέλθω εις τη βασιλεία του Θεού έχοντας το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης, της βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Εκείνοι δε σφόντρα εξεπλήττωτον, λέγοντας προς αυτούς, τις δύναται να σωθεί, εμβλέψας δε ο Ιησούς, λέγει, παρά ανθρώπης είναι αδύνατα, αλλά ουχή παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Εκεί θέλουμε να μείνουμε. Ένα πολύ απλό γεγονός στην καθημερινότητα του Κυρίου, το οποίο όμως τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Η κόλαση έχει εργαλεία και έχει και όπλα για να στρέψει εναντίον των πιστών που γεμίζουν με αγάπη και πολεμάνε με αγάπη και υπομονή και ειρήνη. Και γίνεται ένας αβυσσαίος πόλεμος αιώνια στη ζωή μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ένα καλοπροαίρετο άτομο, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μεγάλος σε ηλικία και αναγνωρίζει τον Κύριό μας πάρα πολύ όμορφα και του δίνει την τιμή που πρέπει. Λέει όταν τελείωσε την ομιλία του και πήγε να φύγει ο Κύριος από το μέρος αυτό, τρέχει ένας, δεν θα ήταν παραπάνω από 30 χρονών από ό,τι λέει, και πέφτει στα πόδια του και του λέει, Κύριε βοήθησέ με, λέει, να καταλάβω. Τι πρέπει να κάνω, λέει, για να εισέλθω στη βασιλεία σου. Και εκεί τώρα ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι παρουσιάζονται συμφραζόμενα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτοδικαιωμένος. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Η αυτοδικαίωση είναι το μεγαλύτερο όπλο στα χέρια του εχθρού. Γιατί μηδενίζει τη συνείδηση. Και από τη στιγμή που μηδενίζει τη συνείδηση του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν ξέρει τι είναι καλό και κακό. Και επειδή έχει την τάση ο άνθρωπος, λόγω εγωισμού που συνεργάζεται με την αυτοδικαίωση, να δικαιολογεί τον εαυτόν του, τυφλώνεται τελείως πνευματικά. Τελείως. Ο λόγος του Θεού αυτή τη λέξη δεν τη λέει καθόλου, την αυτοδικαίωση. Γιατί δεν τη λέει? Γιατί δεν είναι έργο Θεού. Είναι καθαρά το έργο του διαβόλου. Και βλέπουμε τώρα αυτό το νεαρό ο οποίος γονατίζει μπροστά στον Χριστό, δεν γονάτισε σε κανένα γέροντα με άσπρα μαλλιά, γονάτισε σε ένα άνθρωπο που είναι 31 χρονών περίπου και του είπε, δάσκαλε, τι να κάνω. Και τον είπε και αγαθό. Θα λέγαμε τα στοιχεία που χρειάζεται, γιατί είναι αλήθεια αυτό. Η θεότητα του Ιησού Χριστού έχει το αγαθό στη μέση. Το οποίο αγαθό όμως το δίνει και σε εμάς ο Θεός στο τέλος. Είναι το διαβατήριο για να περάσουμε στην αιώνια ζωή. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. έχουμε σχέση με αγαθό εμείς. Ο αγαθός είναι αυτός που δεν είναι καθόλου κακό μέσα του. Είναι μόνο ο Θεός. Και όμως, επειδή κάνουμε μία προσπάθεια στη γη, το τονίζει και για μας αυτό. Μας δέχεται σαν να είμαστε αγαθοί. Και λέει, έβγε δούλε, αγαθέ. Στα ολίγα στάθη πιστός, θα σου δώσω περισσότερα τώρα. Δηλαδή αρχίζει μια ζωή πλέον που δεν θα είναι μια αδράνεια. Όταν πούμε σε κάποιον ότι η μακαριότητα του Θεού φοβόταν. Ξέρετε τι λένε μακαριότητα, το θάνατο. Δεν υπάρχει θάνατο στον άνθρωπο. Τα λέει τόσο ωραία εδώ που τα καταλαβαίνουμε. Αλλά υπάρχει όμως κόλαση εδώ στη γη και υπάρχει και θάνατος για αυτούς που δεν θέλουν τη ζωή. Εκεί τώρα υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που κάνουν προσπάθεια και αναγνωρίζουν αυτό που είναι. Οπότε, άμα αναγνωρίσω αυτή τη στιγμή ότι έχω ελλείψεις, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση κάθε μέρα να μην ξεφύγει ένα ψέμα, παραδείγματος χάρη. Όταν είμαστε στον κόσμο, αυτό γινόταν αφιδώς. Τώρα εδώ έχει περιοριστεί πάρα πολύ, αλλά απόλυτα όχι. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν λέω ένα ψεματάκι, πειράζει κατά συνθήκη, πατήρ του ψεύδους, ο διάβολος. Άμα τον ακούω και λέω τα ψέματά του, από την άλλη στιγμή και πέτα γίνομαι δούλος του. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι πάει ένας άνθρωπος, ο οποίος όμως ο Θεός λέει τον αγάπησε. Και πάει κοντά του και του λέει ότι ξέρεις τις εντολές. Οι εντολές δεν είναι οι 10 που ξέρουμε. Μα πάμε στο Δευτερονόμιο μέσα, είναι χιλιάδες. Αλλά οι 10 αντιπροσώπευαν αυτό όλο, δεν μπορούσε να δώσει όλο το βιβλίο. Έγραψε τις 10 εντολές που είναι η βάση για να στηριχτεί κάποιος που θα ακολουθεί στον Χριστό. Και βλέπουμε τώρα εδώ, λέει, εντολές τις ξέρεις. Ξέρει ο Θεός πώς τις ξέρει τις εντολές. Διαβάζει την Πεντάτευχο. Οπότε τα ξέρει αυτά. Και του λέει αυτά τα, από παιδί που ήμουνα, λέει, από νέος που ήμουνα, τα έκανα πράξη. Κοιτάξτε τώρα εδώ ότι γίνεται μια ασυμφωνία. Αλλά όμως, προσέξτε, η ασυμφωνία θα γίνει τώρα γιατί διαβάζουμε τη βίβλο. Και ξέρουμε τι λέει μέσα. Λέει λοιπόν αυτός ότι από νέος εφαρμόζω τις εντολές του Θεού. Τι μου λείπει. Και βλέπουμε τώρα ένα άσχετο άνθρωπο, ο Κορνήλιος. Τον βλέπουμε ότι αναφέρεται εκεί ότι κάνει 4 μέρες και είναι στην 5η νηστεία και προσευχή. Δεν τρώει τίποτα, δεν πίνει τίποτα, νηστεία και προσευχή. Τι ήταν αυτός? Ένας Ρωμαίος, εκατόνταρχος, ο οποίος 4 με 5 μέρες δεν τρώει, δεν πίνει τίποτα. Γιατί? Για να πλησιάσει το Θεό περισσότερο. Ήτανε προσήλυτος από ό,τι φαίνεται. Ήταν αυτοί οι οποίοι πιστεύανε στην εποχή εκείνη, ας πούμε, στο Θεό μέσω του Ισραήλ και τους κάνανε προσήλυτους. Δηλαδή προσκολόταν, ας πούμε, στο λαό και μάθαινε κάποια πράγματα πριν ακόμα, ας πούμε, τον δεχτούνε σαν γνήσιος Ισραηλίτης. Δηλαδή να μπορεί να τον δέχονται στα σπίτια τους, να τρώνε μαζί του, να μιλάνε, να έχουν κοινωνία και όλα αυτά. Γιατί αν δεν γινότανε προσήλυτος δεν μπορούσε να έχει επαφή με το λαό Ισραήλ. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ο Κορνήλιος ότι θέλει να τιμήσει το Θεό και κάνει νηστεία. Γιατί κάνουμε νηστεία πολλές φορές? Για να μην έχει το σώμα δουλειά και να παραδοθεί και ο πνευματικός άνθρωπος και ο φυσικός στο Θεό. Αν αυτή τη στιγμή έχω φάει του σκασμού, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Θα πάω να γονατίσω, σε 5 λεπτά έχω κοιμηθεί. Από δύναμη, για το σώμα έχει πάρει όλη τη δύναμη. Και γι' αυτό μέτραγε, ας πούμε, η νηστεία. Αλλά βλέπουμε ένα άνθρωπο που είναι άσχετος με τα πράγματα του Θεού και μας λέει ότι κάνει 5 μέρες νηστεία και προσευχή. Και τι έγινε αυτό? Ο ουρανός, λέει, δεν μπόρεσε να αντέξει να είναι μακριά του. Δηλαδή οποιοδήποτε αγαπάει το Θεό και τον ακολουθεί και κάνει τις εντολές του, ο Θεός θα μείνει αμέτωχος από αυτόν. Για να το δούμε πιο λεπτομέρεια. Παρουσιάζεται ένας άγγελος μπροστά του και του λέει, με αυτά που κάνεις έρχονται σε ενθύμηση ενώπιον του Θεού και δεν μπόρεσε να μείνει μακριά σου. Και με έστειλε να σου πω να φωνάξεις τον Πέτρο για να σου πει τι χρειάζεσαι για να σωθείς. Αυτό θα γινόταν και σε αυτό το νεαρό. Εφόσον έκανε το θέλημα του Θεού, μέσα στο θέλημα του Θεού ήταν και οπωσδήποτε, αφού είχε τόσο πολλά χρήματα, ήταν πάμπλουτος, να δίνει και οπωσδήποτε βοήθεια σε κάποιους. Όλα αυτά τα έκανε και ήταν ικανοποιημένος. Γι' αυτό πήγε στον Χριστό, για να μπορέσει αυτό το κενό που είχε μείνει στην καρδιά του να το ρωτήσει γιατί δεν γεμίζει. Και ο Θεός τον αγάπησε. Γιατί τον αγάπησε, αφού είναι υποκριτής. Δεν το ξέρει. Γιατί δεν το ξέρει? Γιατί έχει εγωισμό και ο εγωισμός του δίνει την αυτοδικαίωση. Τα έχω κάνει όλα. Ναι, αλλά δεν τα έκανες όπως θα θέλει ο Θεός. Γιατί αν τα έκανες όπως θέλει ο Θεός, δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον Ισραηλίτη και να μην πάει στον Ισραηλίτη και να πάει σε ένα Ρωμαίο εκατόνταρχο. Από εκεί βλέπουμε τώρα ότι ή ο Θεός δεν είναι στη θέση του ή γίνονται περίεργα πράγματα, ας πούμε, και ο Θεός είναι προσωπολήπτης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Θεός βλέπει όλους μας το ίδιο και θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι επάνω στη γη, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Αλλά υπάρχει η κόλαση επάνω στον κόσμο τούτο, η οποία περιθάλπεται από τον εχθρό. Βάζει εγωισμό στον άνθρωπο, δεν βλέπει τα λάθη του. Όλοι φταίνε εκτός από αυτόν. Βάζει εγωισμό στον άνθρωπο και δεν βλέπει τα λάθη του πάλι. Γιατί? Γιατί είπαμε άλλη μια φορά. Αποκλείεται άνθρωπος του κόσμου να μην πει 10 ψέματα την ημέρα. Αυτό είναι αμαρτία. Δεν αρέσει το Θεό. Αλλά άμα είναι αυτοδικαιωμένος αυτός, άνθρωποι είμαστε. Υποχρεώνουμε λοιπόν το Θεό να έχουμε και το ψέμα μαζί μας, να μας δέχεται έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Και αυτό το βλέπουμε τώρα εδώ. Και βλέπουμε ότι η αυτοδικαίωση που κανένας άνθρωπος που είναι στον κόσμο είναι που να μην έχει αυτοδικαίωση. Κανένας. Το αποτέλεσμα είναι ότι πού μένει ο άνθρωπος? Πεθαμένος πνευματικά. Γιατί δεν θα μετανοήσει ποτέ. Δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τα λάθη του. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Οπότε τι να με κάνει ο Θεός? Με καλεί για να αλλάξω, να φανεί ο Χριστός στη ζωή μου, να δοξαστεί ο Θεός με τον τρόπο τον οποίο ζω στην καθημερινότητα. Ούτε ψέματα, ούτε υποκρισίες, ούτε κακίες, ούτε μίση, ούτε οτιδήποτε άλλο. Απόλυτη αγάπη, υπομονή και ειρήνη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα, αλλά για να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο, τι είναι η αυτοδικαίωση. Να το δούμε πώς εξηγείται. Η πεποίθηση κάποιου ότι όλες του οι πράξεις και οι ηθικές και οι άλλες είναι σωστές απόλυτα. Γι' αυτό δεν μετανοεί. Πρόκειται για την τάση που δικαιολογεί ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Αυτή είναι η αυτοδικαίωση. Οπότε δεν θα μετανοήσει ποτέ. Σώζεται ο άνθρωπος που δεν θα μετανοήσει? Όχι. Γιατί? Θυμάστε με στο λόγο του τόσα πολλά σημεία. Του είπανε του Χριστού, γιατί λέει κάνεις παρέα με αμαρτωλούς και πόρνες και όλους αυτούς? Λέει, δεν έχουν χρία ιατρού οι υγιείς, αλλά οι πάσχοντες. Αλλά ποιοι πάσχοντες όμως? Αυτοί που αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Μιλάει για πόρνες και αμαρτωλούς και τελώνες. Για πάμε στο Ζακχαίο. Ένας τελώνης ο οποίος μετανόησε. Άμα δεν μετανοήσει, παραμένει τελώνης, κλέφτης. Πρέπει να μετανοήσει για να τον πάρει ο Χριστός στην υπηρεσία του. Αν δεν αλλάξει, τι θα δείξει, ότι κλέβει καλά? Και βλέπουμε ακόμα ότι ο άνθρωπος που έχει εγωισμό και αυτοδικαίωση δεν μπορεί να τον πλησιάσει ο Θεός. Και βλέπουμε ένα περιστατικό που το αποκαλύπτει καλύτερα, είναι πολλά τα σημεία, αλλά ας πάρουμε το Φαρισαίο με τον τελώνη. Ήρθανε στο ναό του Θεού, λέει, και μπήκανε και οι δύο μέσα για να προσκυνήσουν, λατρέψουν τον Θεό, να προσευχηθούν. Ο τελώνης έχει καθίσει σε μία γωνία που βλέπει την πόρτα και όποιος μπαίνει μέσα συγκρίνει τον εαυτό του μαζί του. Και κάποια στιγμή λοιπόν βλέπει τον Τελώνιο μπαίνει μέσα. Ο οποίος Τελώνιος λέει από τη στιγμή που μπήκε χτύπαγε το στήθος του με τα χέρια. Το συνθίζανε αυτό οι Ιουδαίοι. Και έλεγε η λάστη τίμη τον αμαρτωλό. Έλεγε κάτι άλλο. Όχι. Γιατί έβλεπε τον εαυτό του ότι είναι μέσα στην αμαρτία. Του λέει λυπήσου με, συγχώρεσέ με. Και ο άλλος απέναντι, ο Φαρισαίος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Τελώνη. Αλλά προσέξτε, αν είχε μία σχέση με τον Τελώνη, θα μάθαινε να έβλεπε ότι δεν είναι αναμάρτητος. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν, αυτός είναι αυτοδικαιωμένος και αρχίζει και εκθιάζει τι κάνει στις εβδομάδες που περνάνε. 3-4 φορές νηστεύω την εβδομάδα. Αποδεκατίζω ότι έχω ακόμα και τον άνηθο και τον δυο μου. Τόσο είμαι απόλυτος. Δεν μιλάω όπως μιλάει αυτός, δεν φέρω όπως φέρεται αυτός. Εγώ είμαι κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το απόλυτο της αυτοδικαίωσης. Η οποία είπαμε αυτοδικαίωση συνεργάζεται με κάποια άλλα πράγματα και το περισσότερο απ' όλα με τον εγωισμό. Όλοι οι άνθρωποι που έχουμε γύρω μας, αν τους μιλήσουμε και τους πούμε τι ρόλο παίζουν και πώς είναι στο Θεό κοντά και τι περισσότερο αυτοί που είναι θρησκευόμενοι θα σου πούνε εγώ ούτε μυρμήγκι δεν πατάω. Τόσο καλός είμαι. Οπότε πώς θα του μιλήσεις αυτόν. Αν του πει να μετανοήσει που δεν πατάει και μυρμήγκι. Οπότε κλείνει το στόμα σου. Δεν μπορεί να μιλήσεις. Ξέρετε πόσες φορές το έχω περάσει αυτό. Και άμα πάω στο Θεό θα καθίσω δίπλα του. Τι να του πω, ότι είναι η θέση καλυμμένη, κάθεται ο Χριστός για να συστεύει για μας. Δεν δέχεται τίποτα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε και αυτόν τον άνθρωπο τώρα ότι πηγαίνει καλοπροαίρετα. Αναγνωρίζει τον Χριστό. Πέφτει στα πόδια του. Και του λέει, πες μου τι να κάνω. Διδάσκαλε αγαθέ. Είναι δάσκαλός του. Ξέρει πως είναι και αγαθός. Βέβαια δεν το δέχεται ο Ιησούς Χριστός, γιατί σαν άνθρωπος δοκιμάστηκε κατά πάντα όπως εμείς, χωρίς αμαρτία, αλλά σε κάποια σημεία πήρε κάτι στροφές περισσότερες. Όπως ήταν με τους ιέροι μέσα στο ιερό που είχαν πάρει και είχαν βάλει τα ζώα όλα μέσα και γινόταν ότι μπορεί να φανταστείτε, μέσα στο ναό που τους βγάλα απ' έξω. Έτσι λοιπόν του λέει αγαθός δεν είναι παρά μόνο ένας ο Θεός. Βέβαια ο Θεός είναι τριαδικός, είναι και ο Ιησούς μέσα. Αλλά σαν άνθρωπος το αποβάλλει για να πάει μόνο στο Θεό. Και είναι τεράστιο αυτό. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα όλα θετικά με τον νεαρό, αλλά το λάθος ένα, αυτό τον έκανε να μην πάει ο Θεός μαζί του όπως πήγε στον Κορνήλιο. Και το δεύτερο λάθος είναι ότι δεν βλέπει στον νόμο μέσα πως δεν είναι μόνο αυτά που του είπε ο Κύριος, αλλά είναι ολόκληρος τόμος που ασχολείται και ιδιαίτερως ας πούμε το βιβλίο που λέγεται Δευτερονόμιο και είναι οι εντολές του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να υπηρετήσει το Θεό κάνοντας αυτό. Και γι' αυτό δεν υπήρχε ούτε Φαρισαίος που ήταν η φανατική της εποχής εκείνης, αλλά ούτε και αρχιεπίσκοπος ή οτιδήποτε που να κάνει το θέλημα του Θεού απόλυτα. Και όσοι ήταν ψηλά σε αξιώματα ήταν Σαδουκαίοι που ήταν οι κοσμικοί της εποχής εκείνης. Οπότε βλέπουμε το παιδί αυτό τους έχει ξεπεράσει όλους. Όχι παιδί, είναι μεσήλικας, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο Κύριος λέει τον κοιτάζει, βλέπει ότι κάνει κάποια προσπάθεια και ο Θεός αρέσκεται στην προσπάθεια, αλλά δεν έχει καταλάβει. Μήπως οι μαθητές που του λένε παρακάτω εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε και αυτοί ξέραν τι λέγανε. Δεν μπορεί άνθρωπος να καταλάβει το Θεό απόλυτα και να του φερθεί έτσι που να είναι όπως ο Ιησούς Χριστός αναμάρτητος. Γι' αυτό μας παροτρύνει να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό με τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν πάει αυτός ο άνθρωπος με χαρά, σου λέει θα επικροτήσει αυτό το οποίο κάνω, δεν μπορεί να πει ότι ξέρεις δεν είσαι όπως πρέπει, γιατί τα κάνω όλα. Αλλά δυστυχώς δεν είπε αυτό που περίμενε ο Κύριος. Τον κοίταξε, τον αγάπησε και ξέρεις, άμα αγαπάς κάποιον, του λες την αλήθεια, δεν τον κοροϊδεύεις. Δεν κάνεις αυτό που κάνουμε στα παιδιά μας να κοιμηθούν, να τους πούμε παραμυθάκια. Του λέμε την αλήθεια. Άμα μισούμε κάποιον, του λέμε καλά πας. Γιατί είναι στην κόλαση, θα καταλήξει και εκεί. Αλλά άμα τον αγαπάω, δεν θέλω να πάει στην κόλαση. Οπότε εκείνη τη στιγμή καίγομαι πώς να μπορέσω να πω κάτι που να το καταλάβει, να βοηθηθεί, για να ξεφύγει από αυτό που ήδη βρίσκεται. Γιατί ο άνθρωπος που έχει αυτοδικαίωση και δεν μετανιώνει σε τίποτα, δεν διορθώνει τίποτα στη ζωή του, φταίνε όλοι οι άλλοι, δεν πρόκειται ποτέ να πλησιάσει Θεό. Γιατί είναι μια χαρά. Λέει ότι είμαστε τυφλοί εμείς. Εμείς βλέπουμε. Λέει ότι είμαστε νόθοι. Εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Ναι, αλλά ο Αβραάμ λέει δεν θέλει να σκοτώσει εμένα. Αλλά με σεβότανε. Αυτή το βιολί τους εκεί. Και έτσι λοιπόν και ο νέος αυτός, αφού όλα τα έχει κάνει θαυμάσια μέχρι εκείνη τη στιγμή, περιμένει να ακούσει αυτό που ήθελε. Δεν υπόθηκε όμως αυτό. Του λέει ο Κύριος, ένα σου λείπει. Γιατί δεν το είπε αυτό στον τελώνη τον Ζακχαίο? Δεν χρειάστηκε. Όταν δεν χρειάζεται και το καταλαβαίνει ο άλλος, τι να του πει ο Θεός? Να τον εκβιάσει να το κάνει? Πρέπει να το κάνει μόνος του. Σήμερα ακούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν ανήκουν σε μας. Αν ανήκουν όμως, πρέπει να τα διορθώσω. Αλλιώς έχω αυτοδικαίωση κι εγώ. Δεν μπορώ να δω την πραγματικότητα. Βλέπω ότι μ' αρέσει. Όπως αυτός ο νέος. Και του λέει, ξέρεις κάτι, πούλησε ό,τι έχεις. Προσέχτε τώρα εδώ. Ό,τι έχεις, πούλησε το και δώσε στους φτωχούς και εκτός από αυτά που θα έχεις απολαβές στη ζωή ετούτη, θα έχεις αιώνια ζωή που είναι σίγουρο. Μόλις τα άκουσε αυτός, συνοφριώθηκε, σηκώθηκε και έφυγε, λέει, λυπούμενος, κλαίγοντας. Γιατί? Γιατί ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Είχε, λέει, πολλά κτήματα. Δηλαδή στην καρδιά του μέσα δεν είχε Θεό και στη σκέψη του, αλλά είχε το χώμα. Είχε πολλά. Και ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος. Είχε πολλά. Δικά του ήτανε? Όταν έφυγε και πήγε στον ουρανό, τα πήρε μαζί του? Δηλαδή έχουμε κάποιους τίτλους και είναι δικά μας κάποια πράγματα. Είναι δικά μας αλήθεια? Θα τα πάρουμε όταν πάμε στον ουρανό? Τα σάβανα δεν έχουν τσέφες. Όμως αυτός έφυγε, προσέχτε τώρα, χωρίς να γνωρίζει αν θα ζήσει την ίδια μέρα που έφυγε. Δεν το ξέρει. Κανείς μας δεν έχει κάνει συμβόλαιο με το Θεό για τη σημερινή ημέρα. Θέλει και μας τη χάρισε και δεν ξέρουμε αν την τελειώσουμε. Ύστερα, εντάξει για την ημέρα. Η υγεία είναι δική μου. Αν το σκεφτούμε λίγο και είμαστε λογικοί, με απλή λογική, όλα περνάνε από το Θεό. Ο Θεός μας τα έχει δώσει και εμείς απλώς τα έχουμε πάρει και τα χρησιμοποιούμε. Ζωή, υγεία, περιουσία, οικογένεια και τα πάντα. Όλα δικά του είναι. Όταν ήρθα στη γη τι είχα? Τίποτα απολύτως. Γυμνός ήρθα και γυμνός θα φύγω. Άρα λοιπόν γιατί τα λέμε δικά μας? Αυτός έφυγε λοιπόν γιατί? Γιατί στη θέση η καρδιά μας έχει ένα θρόνο. Γι' αυτό τη ζητάει ο Θεός. Για να καθίσει να οδηγήσει και να διοικήσει δια του Πνεύματος του Αγίου τη ζωή μας. Είχε βάλει λοιπόν τα οικόπεδα και την περιουσία που είχε ο πατέρας του. Δεν υπήρχε Θεός. Και γι' αυτό αυτά που έκανε τα έβλεπε ότι είναι το απόλυτο. Δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός, αν έχω ένα πάθος, να έρθει να με επισκεφτεί και να μου αποκαλυφθεί. Γιατί? Γιατί δεν χωράει στον ουρανό. Γιατί αν έχω πάθος αυτή τη στιγμή το ψάρεμα και είναι πάθος μου, είναι ανώτερο από τον Θεό. Σήμερα δεν θα έρθω στην εκκλησία, θα πάω για ψάρεμα. Τα πάθη μας όλα είναι πάνω από τον Θεό και θα βάλουμε πρώτα τα πάθη μας και μετά τα άλλα που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό δεν μπορεί να αποκαλυφθεί. Γιατί η αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο είναι οπωσδήποτε επιβράβευση. Γιατί νιώθει όμορφα ο άνθρωπος και αλλάζει τελείως. Αυτή είναι η αναγέννηση που γίνεται στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν έφυγε πολύ στεναχωρημένος αυτός ο νεαρός και δεν ξαναγύρισε από ό,τι μας λέει εδώ. Το θέμα τώρα είναι ότι τι κέρδισε αυτός ο νεαρός. Για να το καταλάβουμε περισσότερο πρέπει να πάμε τώρα και να πάμε σε άλλο ένα περιστατικό το οποίο βρίσκεται στο κατά Λουκά, που αναφέρεται εδώ με ένα φαρισαίο, το Σίμω, ο οποίος τον κάλεσε λέει να φάνε. Και πράγματι τον κάλεσε λοιπόν εκεί να φάει και όταν μπήκε μέσα λέει έρχεται μια κοπέλα από τον κόσμο και πέφτει στα πόδια του, έκλαιγε και πέφτουν τα δάκρυά της επάνω στα πόδια του, σκούπιζε με τα μαλλιά της και έριχνε μύρο μετά από επάνω από όλα αυτά στα πόδια του. Ο δε Σίμων που τον κάλεσε για να φάει στο σπίτι του έχει πάρει μια θέση απόστασης. Είναι φαρισαίος, ζηλωτής. Του αρέσει όλος ο νόμος να εφαρμόζεται. Αλλά ο ίδιος είναι εκτός νόμου. Γιατί? Γιατί είναι αυτοδικαιωμένος και έχει εγωισμό μέσα του κάποιος είναι. Οπότε βλέποντας αυτή την κίνηση δεν ξέρει και το λόγο που λέει ο Θεός έλεος θέλω και όχι θυσία. Οι μισοί Ισραηλίτες δεν μιλάγανε στους άλλους μισούς γιατί δεν ήταν όπως τους θέλανε. Χωρίς να κοιτάζουν τον εαυτό τους αν είναι στη θέση αυτή που θέλουν τους άλλους. Οπότε υπήρχε υποκρισία. Γι' αυτό όταν λέμε ότι είναι ζηλωτές της εποχής εκείνης οι Φαρισαίοι, όταν πούμε κάποιο Φαρισαίο τον λέμε υποκριτή. Είναι θεατρίνος, υποκρίνεται. Άλλα λέει και άλλα κάνει. Αλλά όλοι τους είναι αυτοδικαιωμένοι. Να πάρουμε κάποιο που δεν είναι αυτοδικαιωμένος. Βλέπουμε ότι πήγε το βράδυ κάποιος άρχοντα λέει στον Ιησού Χριστό, δεν πήγε μέρα για να μην τον δούνε, και πήγε το βράδυ και του είπε του Κυρίου, λέει ξέρομαι ότι από το Θεό είσαι γιατί βλέπουμε τα θαύματα που κάνεις. Ο Νικόδημος, ο οποίος συμπτωματικά, δεν είναι συμπτωματικά, είναι αυτός ένας δάσκαλος του Ισραήλ, από όλους σεβόμενος και ήταν στους αρχηγούς του Ισραήλ, στο Σεναχιδρίμ που λέει επάνω αυτό ο λόγος του Θεού, ο οποίος επήγε βράδυ μεν, αλλά πήγε δε με απορίες και του λέει εγώ γιατί δεν μπορώ να θεραπεύσω το κουνούπι και εσύ σηκώνει νεκρούς. Άρα λοιπόν από το Θεό είσαι. Εγώ όμως που είμαι καλός άνθρωπος δεν είμαι από το Θεό. Κάτι μου λείπει. Τι είναι αυτό? Και του μίλησε για την αναγέννηση. Οπότε βλέπουμε ο άνθρωπος δεν είναι αυτοδικαιωμένος. Παρουσιάζεται ένα παιδί, αυτός είναι γέρος σε ηλικία. Και παρουσιάζεται ένα παιδί, γιατί παιδί είναι μπροστά στα 80, να είναι ο άλλος 30. Το οποίο κάνει θαύματα τέτοια τρομερά και έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα. Τα δύο μάτια αυτά βλέποντας ήρθε έλεγχος στην καρδιά τους. Και λέει εγώ τι είμαι? Έχω φάει όλη τη ζωή μου με το Θεό. Γιατί σε μένα ο Θεός δεν κάνει ένα από αυτά? Και αυτός ο άνθρωπος όπου περνάει θεραπεύεται πόλεις ολόκληρες. Και ήρθε έλεγχος στην καρδιά του μέσα. Η συνείδησή του δούλευε. Δεν ήταν καυτηριασμένη. Και γύρισε πίσω λοιπόν και πήγε να τον ευρύ το γύρω και να τον ρωτήσει. Και βλέπουμε και εδώ τώρα το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία, είναι φαρισαίος, ξέρει το λόγο, είναι φαρισαίος, ζηλωτής, αλλά όμως έχει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρει όλο το λόγο. Ποιος από εμάς ξέρει όλο το λόγο? Κανένας. Γιατί και αυτά που ερμηνεύουμε μπορεί να είναι λάθος. Παρακάτω μιλάει ο Θεός και λέει για την Καμήλα. Λέει ότι είναι πολύ δύσκολο σε ένα πλούσιο που έχει λέει, το θάρρος του στα χρήματά του και όχι σε μένα να σωθεί. Είναι λέει σαν να προσπαθήσεις να βάλεις μια καμήλα να περάσει από μια τρύπα βελόνας. Τώρα το καμήλα το έχουμε κάνει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ο καθένας λέει ότι τον βολεύει. Καμήλα με ήττα είναι το ζωάκι αυτό, το συμπαθητικό. Καμήλα με γιώτα είναι το παλαμάρι των πλοίων. Δηλαδή, πολλές φορές και στα ελληνικά κάνουμε λάθος. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ο άλλος ήταν σίγουρος όμως. Έβλεπε λοιπόν από μακριά το Θεό, είδε μια πραγματική μετάνοια, μια μετάνοια εκαρδίας, καθώς η γυναίκα αυτή έκλαιγε και σπάραζε, αλλά έκλαιγε από χαρά και από μετάνοια ότι αυτό το οποίο ζούσε δεν το έζησε νωρίτερα, γιατί ήταν οι αμαρτίες της στη μέση και εκδηλωνόταν με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος όμως που είναι αυτοδικαιωμένος κάθεται απέναντι. Πιο μπροστά θα ήταν ίσως να ήταν και η ίδια η κοπέλα αυτή. Αλλά τώρα όμως εκδηλώνει τη μετάνοιά της και την αγάπη της με αυτόν τον τρόπο. Και είναι ευτυχισμένη. Ενώ αυτός που έχει αυτοδικαίωση είναι δυστυχισμένος. Γιατί διώχνει το Θεό από τη ζωή του. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν τι βλέπουμε, κάθεται από μακριά και έχει επικριτικό πνεύμα. Βλέποντα λοιπόν αυτή και ξέροντας πως είναι αμαρτωλή, λέει αν αυτός που λένε πως είναι δάσκαλος ήταν έστω και προφήτης, θα ήξερε ότι αυτή η γυναίκα είναι γυναίκα με αμαρτία και δεν θα την άφηνε ούτε να του πιάσει τα πόδια. Αλλά για να την αφήσει να του πιάσει τα πόδια πάει να πει ότι δεν έχει γνώσεις το τι είναι, άρα δεν ξέρει να διαβάζει τις καρδιές, ενώ εγώ τα ξέρω όλα. Και βλέπει τον ήλιο μπροστά του και δεν τυφλώνεται. Ο Σαούλ όμως που πήγαινε για τη Δαμασκό ετυφλώθηκε καθώς παρουσιάστηκε ο Χριστός μπροστά του. Εδώ τον βλέπει λοιπόν τον Χριστό ότι είναι ο ουράνιος πατέρας μπροστά του και δεν μπορεί να τον δει. Γιατί? Γιατί υπάρχουν αυτά τα δύο που είπαμε, εγωισμός και δυστυχώς αυτός ο εγωισμός του κόβει την ώρα στην πνευματική, δεν βλέπει τίποτα γιατί είναι αυτοδικαιωμένος. Αυτά και τα δύο είναι η κόλαση την οποία ζει κάθε άνθρωπος, ή είναι πιστός ή δεν είναι. Και βλέπαμε λοιπόν ότι έχει αποκλείσει αυτόν που είναι μπροστά του, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, τον έχει αποκλείσει τελείως, χωρίς να θέλει να δει και αυτή τη γυναίκα ότι η αμαρτωλή που ήτανε άλλαξε. Αμαρτωλός σε αμαρτωλός δεν πρόκειται ποτέ, αν έχω εγωισμό στην καρδιά μου μέσα, να κάνω αυτή την κίνηση. Αυτά περνάνε απαρατήρητα από το Σίμωνο τον Φαρισαίο και λέει ούτε προφήτης δεν είναι. Απέκλεισε τη σωτηρία από τον Θεό. Και ο Κύριος τώρα δεν θέλει να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Θέλει να τον βοηθήσει να καταλάβει. Και του λέει, Σίμωνα, να σε ρωτήσω κάτι. Λέει, ό,τι θέλεις, δάσκαλε. Συνεχίζει αυτός. Λέει, άμα χρωστάει κάποιος 500 δινάρια σε κάποιον και υπάρχει άλλος ένας ο οποίος χρωστάει 100 δινάρια και τα χαρίσει και στους δύο, ποιος θα είναι πιο ευχαριστημένος και θα έχει ευγνωμοσύνη περισσότερη? Τώρα μιλάει για τις αμαρτίες εδώ ο Κύριος και του λέει, Κύριε, αυτός που του χάρισε τα περισσότερα. Λέει, σωστά αποκρίθηκες. Στην προκειμένη περίπτωση είσαι εσύ τώρα που μου έχεις δώσει και σου έχω συγχωρήσει λίγες αμαρτίες. Αυτή μου έδωσε όλη την καρδιά της και την καθάρισα. Για κοιτάξτε τώρα τη διαφορά. Αυτή έρχεται και πέφτει στα πόδια μου χωρίς να σκεφτεί ότι τη βλέπουνε, να ντροπιαστεί ή να κάνει. Αδιαφορεί για όλο το περιβάλλον γιατί βρήκε τον ουρανό. Και βρέχει, λέει, με τα δάκρυά της τα πόδια μου, τα σκουπίζει τα μαλλιά της και ρίχνει το μύρο πάνω στα πόδια μου. Εσύ, λέει, μπήκα μέσα και αυτό που έχουμε, λέει, τα έθιμά μας σαν Ισραηλίτες είναι όταν μπω μέσα να βάλεις ένα δούλο για να μην τα πλύνεις εσύ, να μου πλύνει τα πόδια. Το κεφάλι μου να βάλει, λέει, επάνω λάδι και κάποια εθιμοτυπικά που είχαν. Εσύ κάθεσαι απέναντι, λέει, και σχολιάζεις. Τίποτα άλλο δεν κάνεις. Και δεν του είπε και τα πιο χοντά ακόμα και με θεώρησες ένα τίποτα μπροστά σου. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ καθαρά ένα ευεργετημένο και ένα αυτοδικαιωμένο. Αυτός που είναι ευεργετημένος αναγνώρισε τον Ιησού Χριστό και του ζήτησε να πάρει τις αμαρτίες του. Και το συσπήρε και άλλαξε. Ένας δικαιωμένος που δεν νιώθει ότι ταπεινώνεται με αυτό που κάνει, αλλά έχει ευγνωμοσύνη στην καρδιά του, στην καρδιά της, και είναι ο μόνος τρόπος για να την εκδηλώσει. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή πέφτει στα πόδια του και φέρεται έτσι αυτή η κοπέλα, φανταστείτε λοιπόν το υπόλοιπο της ζωής της θα ήταν πράγματι ένα εργαλείο που θα τον υπηρετούσε σε όλη της τη ζωή. Γιατί είχε πάρει αποφάσεις. Είχε ευεργετηθεί και αυτή η ευγνωμοσύνη που είχε την έδειχνε με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπουμε όλες οι γυναίκες που τον υπηρετούσαν είχαν ευεργετηθεί από τον Θεό και το αναγνώριζαν και η ευγνωμοσύνη τους ήταν να ακολουθούν πίσω όπου πήγαινε, να τον βοηθάνε στο να πλένεται, στο να καθαρίζει τα ρούχα του και γενικά ας πούμε την τροφή του, ό,τι χρειαζόταν. Ενώ ο Φαρισαίος τι έκανε. Καθόταν από μακριά, έκρινε, του μιλάει τώρα εδώ και του λέει δεν έκανες τίποτα για να σεβαστείς τουλάχιστον ότι ήρθω στο σπίτι σου γιατί με κάλεσες, ενώ αυτή κοίταξε τι κάνει και στη συνέχεια τι έγινε, άλλαξε, όχι. Έτσι λοιπόν πάμε και στο νεαρό. Ο νεαρός έφυγε λυπημένος. Αν πας στον Χριστό και δεν δεχτείς τον Χριστό αυτό το οποίο σου λέει, θα φύγεις δυστυχώς απογοητευμένος. Γιατί η αλήθεια δεν χωράει μέσα μου. Γιατί έχω άλλη μέρημνα και άλλα πράγματα και δεν χωράει να μπει. Έτσι και στο νεαρό δεν χώρεσε. Ενώ όλα εξαρτώταν από τον Θεό, δεν χώρεσε ο λόγος να πάει να τα πουλήσει. Και για να του λέει να πάει να τα πουλήσει ήταν δικά του. Δεν υπήρχε πατέρα στη μέση ώστε να μην μπορεί. Αλλά έφυγε γιατί είχε πάρα πολλά. Χωρίς να ξέρει ότι αυτά που είχε δεν τον άφηνε ο εγωισμός, δεν ήταν δικά του. Έφυγε λοιπόν με θλίψη και κενό στην καρδιά του. Και αυτό γίνεται σε κάθε ένα που δεν εμπιστεύεται το Θεό. Γιατί δεν τον εμπιστεύουμε? Γιατί δεν πιστεύω απόλυτα. Και αν μπορεί να μην το ξέρω αυτό ότι δεν πιστεύω, αλλά αν έχω αυτοδικαιωθεί δεν θα πιστέψω ποτέ. Γιατί δεν βλέπω τα λάθη μου. Και το λέω και καμιά φορά και παρεξηγούμε ότι η κόλαση θα είναι γεμάτη με ανθρώπους καλούς που δεν μετανόησαν. Όπως ο πλούσιος νέος. Ο παράδεισος θα είναι γεμάτος με αμαρτωλούς που μετανόησαν. Και η ερώτηση είναι, υπάρχει αναμάρτητος κάποιος? Αν δεν ήταν με αμαρτωλούς, ποιος θα ήταν μέσα? Κανένας. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς, να σώσει ανθρώπους οι οποίοι θα ακούσουν για αυτοδικαίωση, θα ψαχτούν και θα αλλάξει η ζωή τους από εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Γιατί θα σταματήσουν να βλέπουν αυτό που βλέπουν και θα αρχίσουν να το βλέπουν περισσότερο. Πώς θα το δουν περισσότερο? Θα πάνε να γονατίσουν και θα πούνε Ιησού Χριστέ, έλα. Και όπως λέει στην Αποκάλυψη σε μία εκκλησία, πάρε κολούριον και χρήσε τα μάτια σου για να βλέπεις. Γιατί είσαι τυφλός. Εκκλησία του Θεού είναι αυτή. Και τη συνιστά να πάρει κολούριον από τον Κύριο. Δηλαδή να ανοίξουν τα μάτια, να καθαρίσουν, να θεραπευθούν. Για να βλέπει αυτό που βλέπει ο Κύριος και όχι αυτό που βολεύει τον άνθρωπο. Οπότε αδέρφια μου, βλέπουμε άλλη μια φορά τι είναι η αυτοδικαίωση. Ο θάνατος του ζωντανού ανθρώπου. Όλοι αυτοί γύρω μας είναι νεκροί. Και δεν λέει ψέματα λόγος του Θεού που όταν είπε στο νεαρό, λέει ακολούθησε με, του λέει να πάω να θάψω πρώτα τον πατέρα και τη μητέρα μου. Και του είπε ο Κύριός μας, λέει άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς των νεκρούς. Ποιος Κύριε, αφού είναι ζωντανός και περπατάει. Νεκρός είναι πνευματικά. Τι είπα να πει αυτό, δεν θα πιστέψει ποτέ. Γιατί αν έχει την αυτοδικαίωση για Θεό του, τελείωσε. Δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν κάνει τίποτα. Είναι ένα ζόμπι στη ζωή ετούτη. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού. Κι όμως υπάρχει. Πάρτε κολούριο όσο είσαστε σε αυτή τη γη για να δείτε, να αναγνωρίσετε τα λάθη σας, να μετανοήσετε, να αλλάξετε μια ζωντάς μου για να σας στήσω τον πατέρα, τη μητέρα εκείνη, την ημέρα εκείνη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον νεαρό ότι έφυγες και θα κατέληξε σε κατάθλιψη σίγουρα αυτός ο άνθρωπος. Γιατί του δόθηκε ευκαιρία να σωθεί, να ξεφύγει από αυτό το οποίο είχε σαν πάθος και δεν το έκανε. Και δεν θα το έκανε γιατί είχε αυτοδικαιωθεί. Από νεότητά μου εφαρμόζω αυτά που θέλεις, ο Θεός. Άρα είμαι μια χαρά. Πώς θα ανοίξουν τα μάτια αφού όλα που κάνεις είναι μια χαρά. Ενώ ο γέροντας επί και του είπε δεν μπορεί να είμαι από το Θεό να είμαι σε σωστή θέση διότι ο Θεός δεν ενεργεί μαζί μου. Έτσι λοιπόν, αν φύγει η αυτοδικαίωση από την Εκκλησία, δεν πιστεύω να έχουμε και εμείς αυτοδικαίωση και να λέμε μόνο εμείς θα σωθούμε. Η Εκκλησία του Θεού είναι παγκόσμια. Όποιος πιστέψει και αγαπάει το Θεό θα σωθεί και θα βαφτιστεί. Όποιος όμως δεν τα κάνει αυτά θα μείνει απ' έξω από τη Βασιλεία την ημέρα εκείνη. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σοβαρό να βλέπουμε αυτό το οποίο βλέπει ο Θεός στη ζωή μας και να παίρνουμε ανάλογη θέση που παίρνει αυτός. Ό,τι δεν έκανε ο Χριστός δεν θα το κάνω ποτέ. Ό,τι δεν έλεγε ο Χριστός δεν θα το λέω ποτέ. Έχουμε ένα που προσπαθεί να ακολουθήσει τον Κύριο και άμα τσακωθεί με τη γυναίκα του, ξέρετε η γυναίκα τον στέλνει στον εχθρό και άμα φτάσει στο έπακρο κι αυτός, το θυμάται κι αυτός, λέει να πας εσύ. Λέω αδερφέ μου, κάποιο λάθος κάνεις. Αυτό που είναι στην καρδιά σου μέσα, αυτό μιλάει. Τι έχει στην καρδιά σου μέσα που στέλνει πελατεία στον άλλο? Λέει, τώρα λέει μετάνιωσα, τι να κάνω? Λέω ζήτα από το Θεό σου δώσει υπομονή και ειρήνη και αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο που είσαι δίπλα σου και να τον ανέχεσαι ό,τι και να κάνει για να σωθεί. Από τη διαγωγή μας θα σωθούνε. Αν εμείς έχουμε Χριστό πρέπει να λάμπουμε. Αν εμείς έχουμε Χριστό πρέπει τα χείλη μας να είναι μέσα στη ζάχαρη. Αν αυτή τη στιγμή δεν το καταφέρνουμε αυτό πρέπει να το κάνουμε με νηστεία και προσευχή. Πρέπει να αλλάξουμε. Ο Χριστός δεν έβρισε κανένα. Δεν ζακώθηκε κανένα. Δεν ακούστηκε λέει φωνή του ούτε σε πλατείες ούτε στο ναό μέσα. Γιατί? Γιατί είχε Θεό στην καρδιά του μέσα. Όλο κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητας. Έτσι και εμείς λοιπόν προσέχουμε αυτό που λέγεται εγωισμός και αυτοδικαίωση για να μπορέσουμε να ακούσουμε τη φωνή της Άλπιγκος, τη φωνή του Κυρίου μας για να πάμε την ημέρα εκείνη κοντά του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερες προσευχές να έρθει μπροστά.